πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό Παρασκευής, 8 Δεκεμβρίου σήμερα ο μήνας, είναι εκπομπή σε διάδραση, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε. Με αρκετή κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πρωτεύουσας και αυτό όπως καταλαβαίνετε θα αυξάνεται όσο πλησιάζουμε στις γιορτές. Το κόκκινο πραγματικά ο Κηφισός αυτή τη στιγμή στα 15 χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού έχει κινητοποιηθεί από νωρίς ένα λεωφορείο στην γέφυρα προς παραλιακή. Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί στους περισσότερους δρόμους της Αττικής αυτή τη στιγμή. Σε Μεσογείο, Κατεχάκη, σε λεωφόρο Κηφισίας στην κάθοδος. Κυρίως στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο λιμάνι του Πειραιά, τι να πρωτοπούμε. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε, είναι 10 και 10 η ώρα το πρωί, μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί με τον Νίκο Ψωμιάδη να βρίσκεται στους ήχους μας, με τη Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και τη Βασιλική Κολτσίδα. Η Ευαγγελία Χρούση βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Ενώ βεβαίως μπορείτε να μας στέλνετε και γραπτό μήνυμα. Θα το βλέπουμε εδώ μέσα από το στούντιο. Θα είναι μια πιο αμφίδρομη μορφή επικοινωνίας. Γράφετε πρώτο ένα κενό αφήνετε. Στη συνέχεια γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Τόσο απλά. Λοιπόν, το καταλάβαμε και εδώ στην Αθήνα σήμερα. Έχει πέσει η θερμοκρασία, κάνει λίγο κρυουλάκι έξω. Μπορεί να έχουμε και χιόνια στην Πάρνηθα, τουλάχιστον αυτό λένε οι μετεωρολόγοι. Στο Χορτιά τη Θεσσαλονίκη χιόνισε, στην Αρναία Χαλκιδική έβλεπα οι κάτοικοι ξύπνησαν σε λευκό τοπίο, το έστρωσε στον Ιμφαίο τη Φλόρινα. Μάλιστα, εκεί στη Φλόρινα τα σχολεία άνοιξαν μία ώρα αργότερα, δηλαδή γύρω σε 9, μία ώρα νωρίτερα από τώρα. Έπεσαν χιόνια στα ορεινά της χώρας. Για το Σαββατοκύριακο το σκηνικό του καιρού θα είναι χειμερινό, δηλαδή θα έχουμε κρύο, και όπως είπαμε αναμένονται και χιόνια στα ορεινά της χώρας. Η θερμοκρασία γενικώς δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς Κελσίου. Αυτό με τις ακραίες αλλαγές είναι λίγο αποσταθεροποιεί έτσι τον οργανισμό, και γιατί το λέω αυτό, γιατί ναι, τώρα θα έχουμε ένα κρύο Σαββατοκύριακο, μπορεί να χιονίσει, μπορεί να χιονίσει την Πάρνηθα, αλλά από την άλλη εβδομάδα πάλι θα πάρουμε την Ανιούσα και θα φτάσουμε 23 βαθμούς Κελσίου πάλι. Έτσι θα μας πηγαίνει, 3 μέρες χειμώνας, 3 μέρες άνοιξη. Λοιπόν, φαίνεται ότι έχουμε και νέα σελίδα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η χθεσινή επίσκεψη του Ερντογάν στη χώρα μας δεν θύμιζε σε τίποτα την επίσκεψη του 2017. Το κλίμα ήταν εγκάρδιο, το είδατε, με πολλές χειραψίες. Απέφυγε ο Τούρκος πρόεδρος να σηκώσει τους τόνους. Βεβαίως είχαν προετοιμαστεί και στο Μαξίμου, έτσι, ακόμα και για το θέμα της μειονότητας στη Θράκη που ετέθη. Ήταν γενικώς ένα brand fair σε αρκετά χαμηλούς τόνους. Βρισκόμαστε σε μια φάση νηνεμίας και στη θάλασσα και στον αέρα, δηλαδή δεν έχουμε παραβιάσεις του εθνικού ενέργειου χώρου, χωρίς παραβιάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας σχεδόν για 8 με 9 μήνες. Αυτό το γεγονός έχει να συμβεί από το 1982. Άρα μόνο και μόνο αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Δεν είναι βεβαίως ότι τρέφουμε αυταπάτες, υπό την έννοια ότι οι διαφορές που έχουμε θα μπουν άμεσα σε μία φάση εξομάλυνσης. Όμως, στην αποτίμηση της χθεσινής επίσκεψης βάζουμε ένα θετικό πρόσημο και λέμε ότι ήταν πολύ καλό το κλίμα και ότι έχουμε γυρίσει μια σελίδα και ελπίζουμε να μείνουμε σε αυτή τη νέα σελίδα ανοιχτή, δηλαδή να μην ξαναγυρίσει το φύλλο. Από την κρίση του 20 που κράτησε για πάνω από ένα χρόνο, θυμάστε, θα έρθουμε νύχτα κτλ, μέχρι τώρα τα ήρεμα νερά, φαντάζομαι οι σεισμοί, φαντάζομαι και το δυστύχημα στα Τέμπη, θυμάστε με τα πρωτοσέλιδα για περαστικά γείτονα, στάθηκαν η αφορμή για ανακοχή και όχι μόνο αυτό. Για παράδειγμα, η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει τεράστια ανάγκη από λεφτά για ανοικοδόμηση μετά τους σεισμούς και άρα χρειάζεται και τη βοήθεια της Ελλάδος. Ήταν θεσμικός ο Ερντογάν, ήταν σοβαρός, γιατί τον έχουμε συνηθίσει να είναι και απρόβλεπτος. Έτσι. Έχουμε και τις δημοτικές εκλογές στη Τουρκία που έρχονται και για παράδειγμα το θέμα της βίζας που ετέθηκε, συμφωνήθηκε, είναι σημαντικό για τις εκλογές αυτές της Τουρκίας, για τις δημοτικές εκλογές. Τώρα πόσο θα κρατήσει αυτό το ωραίο κλίμα θα το δούμε. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε μια γραπτή συμφωνία, έχουμε κάτι γραπτό, άρα είναι πιο θεσμικό και άρα αυτό είναι σημαντικό. Να πω σε αυτό το σημείο ότι θα υπάρχουν και άλλα ραντεβού, δηλαδή γενικώς θα κουραστούμε να συναντιόμαστε Έλληνες και Τούρκοι το αμέσως επόμενο διάστημα. Το επόμενο ραντεβού των δύο ηγετών θα γίνει τον Απρίλιο στην Άγκυρα Και εκεί, αν όλα κυλήσουν ομαλά, θα ακολουθήσει μία ακόμα συνάντηση τον επόμενο Ιούλιο στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον. Πάντως κρατάμε αυτό πως είναι η πρώτη φορά που οι δύο χώρες με τις υπογραφές του Πρωθυπουργού της Ελλάδας και του Προέδρου της Τουρκίας δεσμεύονται σε σχέσεις φιλίας και καλής γειτονίας και σε ήρεμα νερά. Και για να παραμείνω λίγο στο θέμα της χθεσινής συνάντησης Ερντογάν-Μητσοτάκη, κεντρικό θέμα σήμερα και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης είναι η επίσκεψη του Ερντογάν στην Αθήνα. Τώρα στον αντιπολιτευόμενο τύπο τα ελληνοτουρκικά βρίσκονται στις εσωτερικές σελίδες, αυτή είναι η διαφορά, ενώ στον φιλοκυβερνητικό είναι σε πρώτο πλάνο. Το CNN Turk για παράδειγμα κάνει την αποκάλυψη ότι Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα πάει μόνο την Άνοιξη στην Τουρκία, αλλά και τον Φεβρουάριο θα βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη για επιχειρηματική αποστολή. Το θέμα της χαλάρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων βίζα σε 10 νησιά είναι επίσης πολύ ψηλά, φαίνεται δηλαδή να κυριαρχεί στα τουρκικά δημοσιεύματα. Είναι ένα από τα θέματα που θα σταθούμε στη σημερινή εκπομπή, καθώς στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε με έναν δήμαρχο εκ των 10 νησιών που έχουν μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Θα είναι ο δήμαρχος Σάμου, θα μιλήσουμε σε πάρα πολύ λίγο μαζί του. Όμως πρώτα θέλω να επισκεφθούμε με τη βοήθεια εδώ του ραδιοφώνου και της τεχνολογίας, μια άλλη περιοχή της χώρας, μια πολύπαθη περιοχή της χώρας που χρειάζεται τη στήριξή μας και χρειάζεται να επικοινωνηθεί σωστά το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή εκεί, έτσι ώστε να μην φοβούνται και όσοι θέλουν να επισκεφθούν την περιοχή του Πηλίου, της Μαγνησίας, να πάνε. Το Πήλιο και ο Βόλος, η αλήθεια είναι ότι επλήγησαν φοβερά από τις τελευταίες καταστροφικές πλημμύρες το προηγούμενο διάστημα, όμως αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δηλώνουν έτοιμοι να υποδεχτούν επισκέπτες του χειμερινού τουρισμού. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Γιώργο Ζαφύρη, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησία. Σίγουρα έχει μια καλύτερη εικόνα από εμάς και αυτή είναι ακριβώς την κουβέντα θέλουμε να κάνουμε μαζί του. Χαίρετε κύριε Ζαφύρη.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
Είναι σημαντικό, θεωρώ, να στεκόμαστε έτσι, να μην ξεχνάμε περιοχές που έχουν πληγεί στη χώρα, γιατί αυτό έχει και συνεπακόλουθα. Να δούμε καταρχάς τι συμβαίνει. Δηλαδή, υπήρχαν κάποια προβλήματα σε πολλά χωριά του Πηλίου. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να δούμε αν αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, τα χωριά αυτά είναι προσβάσιμα. Αν οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε λειτουργία και είναι έτοιμες να υποδεχτούν κόσμο και εν ώψη των εορτών.
Ναι, φυσικά. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη καταστροφή στην περιοχή μας. Μια πρωτόγνωρη πλημμύρα που πραγματικά δεν την έχουμε ξαναζήσει και από ό,τι μαθαίνω αποτελεί και ρεκόρ Γκίνες και ρεκόρ των τελευταίων πολλών ετών. Η αλήθεια είναι η εξής, ότι αυτή τη στιγμή τα ξενοδοχεία, τα χειμερινά καταλήματα της Μαγνησίας 95% λειτουργούν. Είναι σε κατάσταση όπως ήταν πάντα, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα για αυτά, για την λειτουργία τους, για την έβρεξη της λειτουργία τους, όπως φυσικά και τα εστιατόρια κτλ. Σε όλες τις περιοχές του χειμερινού προορισμού που λέγεται Μαγνησία, Βόλος και Πηλίο.
Οι δρόμοι έχουν ανοίξει, οι δρόμοι είναι ασφαλείς.
Οι δρόμοι έχουν ανοίξει, κυκλοφορούν και εμείς, κυκλοφορούν ήδη αρκετοί τουρίστες, κυκλοφορούν τα κτέλ, άρα οι δρόμοι είναι ασφαλείς. Σε δύο σημεία όπου υπήρξε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και πρόκειται για γέφυρες, εκεί έχουν μπει γέφυρες του στρατού και έτσι έχει αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία. Και παράλληλα, αυτό που σας λέω είναι δυναμικό, διότι τα έργα συνεχίζονται. Φυσικά τώρα σιγά σιγά χαλάει ο καιρός και δεν ξέρουμε πώς θα γίνει η συνεχή της ζωή. Αλλά αυτή τη στιγμή η Ένωση Ξενοδόχων δεν θα προέτρινε σε κανένα να επισκεφθεί την περιοχή αν δεν είχε σιγουριά και για την πρόσβαση και για το να περάσει κάποιος καλά και να νιώσει την πελιορίτικη και τη βολιώτικη φιλοξενία.
Και μιλάμε για την πλειοψηφία των χωριών, δηλαδή και τα χωριά του Ορεινού Όγκου και αυτά είναι σε λειτουργία εκεί, επιχειρήσεις.
Τα χωριά του Ορεινού Όγκου πολλά εξ αυτών δεν επλήγησαν καν, απλώς είχε διακοπή η κυκλοφορία. Άρα λοιπόν κεντρικό Πήλιο, Πινακάτες, Αγίος Γεώργιος Ηλίας, Μιλιές, Βυζίτσα, η Τσαγκαράδα, το Μούρεση, η Ζαγορά, η Πορταριά, η Μακρμίτσα είναι προσβάσιμες. Αυτή τη στιγμή οι καλοκαιρινοί προορισμοί έχουν ξενοδοχεία που έχουν ζημιές, έχουν ξενοδοχεία που δεν έχουν πρόσβαση ακόμη, ενώ πρόσβαση ασφαλή και σίγουρη, έτσι. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Αναμένουμε φυσικά και τα έργα αποδομής για αυτές τις περιοχές.
Είναι τα έργα, όπως μας είπατε και νωρίτερα, αποκατάσταση συνεχίζονται. Βρίσκονται σε καλό δρόμο. Εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
Φυσικά αυτή τη στιγμή, παραλαμβάνω, η πρόσβαση δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι πάει παντού το κτέλ. Το έχω ως μέτρο για την κυκλοφορία. Άρα λοιπόν, τα έργα είναι πολλών άλλων ειδών. Υπάρχουν έργα στις παραλιακές περιοχές, οι οποίες βασικά αυτές επλήγησαν πιο πολύ από όλους. Εκεί υπάρχουν ακόμη προβλήματα και εκεί ακόμη γίνονται έργα αποκατάστασης.
Κύριε Ζαφύρη, ό,τι αφορά το νερό, για παράδειγμα, γιατί γνωρίζουμε και τα προβλήματα που υπήρχαν τουλάχιστον με το νερό, έχει επανέλθει πλήρως το θέμα της ίδρυυσης το νερό?
Αυτή τη στιγμή είναι... όχι μόνο από τους Δήμους, αλλά και από την Πέμπτη Γενομική Υπηρεσία δεν υπάρχει πρόβλημα σε καμία περιοχή, παρότι τα πρωτόκολλα άλλαξαν και έγιναν και πολύ πιο αυστηρά μετά τις πλημμύρες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα θέμα πουθενά. Θυμίζω εξάλλου ότι, ξέρετε, δεν θα μάθουμε γεωγραφία, οι Έλληνες ούτως ή άλλως, άρα οι ανακοινώσεις παλιότερα του Υπουργείου η Θεσσαλία δεν είχε επικίνδυνο νερό. Ήταν μια διοικητική απόφαση για ασφάλεια, για σιγουριά, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θυμίζω ότι όλοι οι Δήμοι που έχουν συνενωθεί και στη Μαγνησία, που είναι τέσσερις μεγάλοι Δήμοι, Έχουν προέρθει από συγχώνευση δήμων. Άρα είχαν τα δικά του τετραγωγή, είχαν το δικό του κύκλωμα. Δεν υπήρξαν προβλήματα. Απλά υπήρξαν καινούργιοι κανόνες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή όλες οι ανακοινώσεις και οι μετρήσεις που γίνονται πάρα πολύ συχνά δεν παρουσιάζουν κανένα πρόβλημα.
Θέλω επίσης να σας ρωτήσω. Την 28η Οκτωβρίου, εκεί τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά. Υπήρχε δηλαδή δυσπιστία από πλευράς του
φυσικά,
κόσμου.
Φυσικά είναι λογικό. Υπήρχε δυσπιστία, υπήρξε ένα πρόβλημα. Ήταν θεωρητικά πολύ γρήγορα.
Ήταν και μικρό το διάστημα. Από τις πλημμύρες. Τώρα από εδώ και πέρα πώς βλέπετε τα πράγματα, δηλαδή πώς πάνε οι προκρατήσεις?
Αυτή τη στιγμή πάνε πάρα πολύ καλά. Με μια ιστέρηση από άλλες χρονιές είναι λογικό. Και κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η δυσπιστία του κόσμου και ο φόβος, είναι και ότι πλέον ως Έλληνες υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν μάθει να εκμεταλλεύονται τις προσφορές και τις χαμηλές τιμές, τα early booking που λέμε στα ελληνικά. Ναι. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα συμπατριωτών μας οι οποίοι κάνουν τις καρδίες τους λασέκουν.
Της τελευταίας στιγμής που λέμε.
Και αυτό είναι λογικό. Κάποιος περιμένει να δει πώς είναι ο καιρός, πώς είναι τα οικονομικά του. Ξέρετε, το μήνας Δεκέμβρης είναι ένας μήνας με πολλές πληρωμές. Και έχουμε συνηθίσει πια στο last second και πιστεύω ότι ειδικά τα Χριστούγεννα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Η πρωτοχρονιά ακόμη δεν δείχνει αυτό που θέλουμε, αλλά είμαι σίγουρος ότι και αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
Επίσης θέλω να ρωτήσω, ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα και από πλευράς Υπουργείου ότι θα υπάρχουν κάποια βάουτσερ για τα προγράμματα κοινωνικός τουρισμός και το τουρισμός για όλους για την περιοχή. Υπήρχε και υπόσχεση μιας διαφημιστικής καμπάνιας για αλλαγή του κλίματος. Αυτά έχουν γίνει?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η διαφημιστική καμπάνια κάνει ο Δήμος Βόλου. Και τηλεοπτική καμπάνια πέρα από τα social media. Μια καμπάνια παίζει αυτή τη στιγμή το Δημιουργητήριο Μαγνησίας σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων και αναμένουμε αυτή τη βδομάδα την καμπάνια που έχει υποσχεθεί το Υπουργείο Τουρισμού μέσω του ΕΟΤ. Έχουμε κάνει επικοινωνία με τον κύριο Φραγκάκη και περιμένουμε να δούμε το σποτ στον αέρα.
Το βάουτσερ δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως ακόμα.
Ανακοινώθηκε μόνο το βάουτσερ του κοινωνικού τουρισμού. Το οποίο θα ξεκινήσει από τον τέλη Γενάρη-Φεβρουάριο, που θα συμπεριλαμβάνει λοιπόν και ορεινούς και χειμερινούς προορισμούς, μια υπόσχεση της Υπουργού η οποία τηρήθηκε. Επίσης έχουμε την υπόσχεση για ένα Μαγνησία Pass ή Pillion Pass, κάπως έτσι.
Ναι. Το Σάμος Pass, κατά το Εύβοια.
Για το Εύβοια Pass και τα λοιπά. Περιμένουμε την ανακοίνωση για αυτού του μέτρου. Δυστυχώς είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τη γραφειοκρατία του ελληνικού κράτους και ειδικά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου ο νόμος λέει διαφορετικά. Είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Κάποιοι εργαζόμενοι μπήκαν σε αναστολή, κάποιοι άλλοι όχι. Δεν θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις. Έχουμε δηλώσει μόνο στους τόνους με 3 μήνες νεκρούς περίπου να μπορέσουν να παραλειτουργήσουν εύκολα. Έχουμε την υπόσχεση για μια still COVID επιχορήγηση, χωρίς να επιστρέψει αυτή τη φορά, μέσα με τέλη του Γενάρη.
Και από τη στιγμή που θα ανακοινωθούν και αυτά τα passes, δηλαδή σαν το Εύβοια Pass και θα είναι κάτι σαν Μαγνησία Pass, αυτό θα βοηθήσει, πιστεύετε?
Σίγουρα.
Ειδικά για την περίοδο από Γενάρη και μετά. Δηλαδή, εντάξει, μέσα γιορτές τα πράγματα θα είναι καλά, φαντάζομαι, αλλά από εκεί και πέρα για να έχουμε μια στήριξη της χειμερινής περίοδου.
Σίγουρα θα βοηθήσει. Ο κοινωνικός τουρισμός που υπήρχε πάντα χρησιμοποιείται πάρα πολύ στη Μαγνησία γενικότερα και νομίζω ότι θα είναι ένα μέτρο πάρα πολύ καλό, αρκεί να ξεκινήσει έγκαιρα για να μπορέσουν να το εκμεταλλευτούν εντός εισαγωγικών οι επισκέπτες.
Κύριε Ζαφύρη, κρατάμε αυτό, ότι παρά τα προβλήματα υπάρχει πρόσβαση στο Πύλιο, οι επιχειρήσεις είναι σε πλήρη λειτουργία και ότι εννοείται ότι δεν θα καλούσατε επισκέπτες εκεί αν δεν ήσασταν σίγουροι για όλα αυτά.
Σαφώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση αυτή που μας κάνατε.
Καλημέρα, καλώς από τον Κύριακο.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Ζαφύρης, ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Απ' την αρχή θα βγω να τραγουδήσω, απ' την αρχή την πρώτη μουσική. πάλι στον πρώτο μας χορό. Θα σε ζητήσω πάλι στο πρώτο μας φιλί, θα σε φιλήσω κάποια στιγμή. Μπορεί και σήμερα απ' τη ζωή φεύγουν τα σύννεφα. Ξέρω πως πέρασες πολλά απόψε, όμως κοίτα τι ωραία ξαστεριά που έχει ο κόσμος. Κάποια στιγμή μπορεί και σήμερα απ' τη ζωή φεύγουν τα σύννεφα. Να είσαι εκεί που πέφτουνε τα αστέρια, να είσαι εκεί που γίνονται οι ευχές. Κι εγώ θα κλείσω τη βραδιά στα δυο σου χέρια, να έχεις κρυμμένα στο χιονιά τα καλοκαίρια. Κάποια στιγμή μπορεί και σήμερα απ' τη ζωή φεύγουν τα σύννεφα. Ξέρω πως πέρασες πολλά απόψε, όμως κοίτα τι ωραία ξαστεριά που έχει ο κόσμος. Κάποια στιγμή μπορεί και σήμερα απ' τη ζωή φεύγουν τα σύννεφα. Ξέρω πως πέρασες πολλά απόψε, όμως κοίτα τι ωραία ξαστεριά που έχει ο κόσμος. Κάποια στιγμή μπορεί και σήμερα απ' τη ζωή φεύγουν τα σύννεφα. Κάποια στιγμή και σήμερα απ' τη ζωή φεύγουν τα σύννεφα. Μπορεί και σήμερα φεύγουν τα σύννεφα.
Λοιπόν, μία από τις συμφωνίες που λέγαμε και νωρίτερα που είχαμε κατά τη χθεσινή επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην χώρα μας ήταν και αυτή η συμφωνία για χορήγηση βίζα στους Τούρκους πολίτες, ώστε να διευκολυνθούν οι επισκέψεις τους στα ελληνικά νησιά. Αυτά τα νησιά είναι η Λίμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Λέρος, Κάλυμνος, Κο, Ρόδος, Σίμι και Καστελόριζο. Ήταν ένα πάγιο αίτημα των τελευταίων ετών αυτό το πράγμα και πρόκειται για μία βίζα ταχείας έκδοσης που θα έχει διάρκεια 7 ημερών. Εδώ η διαφορά με τα προηγούμενα χρόνια θεωρώ ότι είναι ότι δεν θα ισχύει μόνο για το καλοκαίρι αλλά για όλη την διάρκεια του χρόνου. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Στάντζο, είναι ο δήμαρχος της Σάμο, να δούμε πώς υποδέχεται το νησί αυτή την υπογραφή της συμφωνίας. Καλημέρα κύριε δήμαρχε, καλημέρα κύριε Στάντζο.
Καλημέρα από τη Σάμο, την βροχερή αλλά πολύ αισιόδοξη. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, καλά Χριστούγεννα κιόλας.
Καλές γιορτές να έχουμε.
Να ευχόμαστε μετά του Αγίου Νικολάου, σαφέστατα και το υποδεχόμαστε με πολύ αισιοδοξία. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς μια πολύ μεγάλη ζήτηση του νησιού εκ μέρους των Τούρκων τουριστών. Σαφέστατα και η απλοποίηση της διαδικασίας με την επτάημερη βίζα θα διευκολύνει πολύ κόσμο ανεξαρτήτως εποχή, θα έλεγα, όχι μες στον πυρήνα της τουριστικής σεζόν, να επισκεφτεί, να μείνει και να φιλοξενηθεί στο νησί.
Και βεβαίως.
Είναι πολύ πολύ θετικό για τα οικονομικά δεδομένα του νησιού μας και των νησιών των υπόλοιπων.
Και είναι γεγονός ότι αυτά τα έχουμε από στοιχεία των φορέων του τουρισμού, έτσι, των νησιών, ότι ένας σημαντικός αριθμός Τούρκων τουριστών σε ετήσια βάση δεν θα επισκέπτονταν τα νησιά αν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα αυτής της έκδοσης βίζας βραχίας διαμονής.
Ακριβώς, και να επισημάνουμε ότι και στις καταναλώσεις ο κύκλος εργασιών θα φανεί, αν όλα πάνε καλά και έχουμε ηρεμία στην αταξία γενικότερα της περιοχής, αυτές οι εξελίξεις χθεσινές είναι θετικές, δεν επεκτείνομαι περισσότερο, αφορά τα εθνικά θέματα. Πάντως αυτές οι πολιτικές, θα έλεγα, χαμηλής πτήσης βοηθούν σαφέστατα στο να είναι ήρεμη η περιοχή και να τονώνεται και οικονομικά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο μαρασμός ο οικονομικός δημιουργεί και δεδομένα δημογραφικού μαρασμού. Άρα όλα αυτά ενταγμένα δίνουν μια νότα αισιοδοξίας για το επόμενο διάστημα.
Και το θέμα είναι, για να πούμε και στους ακροατές, ότι αυτή η δυνατότητα της έκδοσης ταχείας βίζας, όπως λέγεται, διαμονής, υπήρχε, έτσι, ξεκίνησε νομίζω το 12. Υπήρχε για αρκετά χρόνια μέχρι το 19. Το 19 διακόπηκε λόγω της υγειονομικής κρίσης και του κορονοϊού και των εκτοπλοϊκών συνδέσεων.
Και του μεταναστευτικού, θα πρόσθετα εγώ. Και του μεταναστευτικού, γιατί όλα αυτά είναι...
αλληλένδετα, βεβαίως. Ναι, ναι.
Είναι αλληλένδετα και ελπίζω όλα αυτά να έχουμε και ύφεση, περαιτέρω ύφεση στις μεταναστευτικές ροές, να μην έχουμε αναχωρήσεις. Είναι κάτι που ανησυχεί όλους μας.
Και από το 19 μέχρι τώρα, το ρεπορτάζ τουλάχιστον λέει ότι γίνονταν προσπάθειες, ασκούνταν πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει ξανά το πράσινο φως, έτσι για να υπάρχει μια παρέκκληση από το Σέγγεν, ώστε
ακριβώς,
να γίνει αυτό. Δεν ήταν εύκολο, φαίνεται, να το πετύχουμε.
Ήταν κάτι που είχαμε συζητήσει εδώ και καιρό και με το προηγούμενο Υπουργό Μετανάστευσης και με τον τωρινό τον κύριο Κερίδη. Μιλάω για τον κύριο Μηταράκη και τον κύριο Κερίδη. Ξέρω ότι χειρίστηκαν ένα μέρος της όλης αυτής προσπάθειας. Είναι μια θετική εξέλιξη. Ελπίζω βέβαια στα ζητήματα ασφάλειας, οι αρχές ασφάλειας που έχουν και τη μέρημνα και κατά νόμον την εξουσία να ασκήσουν πλήρως, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Μα εκεί θα σας...
Συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Δεν έχουμε λοιπόν ανησυχία. Το αναμένουμε να το δούμε στην υλοποίηση. Και
αυτό θα σας ρώταγα, είναι... Δήμαρχε. Πώς γίνεται, δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια πώς γίνονταν αυτό? Έφτανε ο Τούρκος επισκέπτης στο νησί?
Ναι, ναι, και έπαιρνε εδώ τη βίζα αυτή την...
από την αστυνομία, ας πούμε, οι αστυνομικές αρχές.
Από την αστυνομία στην είσοδο, στην είσοδο. Στην είσοδο της χώρας.
Και φαντάζομαι εκεί γίνονταν και κάποιος έλεγχος από τις αστυνομικές αρχές.
Σαφέστατα,
φυσικά, γιατί
μπαίνεται σε χώρο Σέγγεν, όσο να είναι. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται μέρημνα, γιατί και το... θα ενισχυθεί σίγουρα η τουριστική κίνηση. Οπότε θέλουν ενίσχυση και οι δυνάμεις εδώ, οι οποίες ελέγχουν, διαβατηριακός έλεγχος, να μην παρατηρηθούν τα περσινά φαινόμενα, γιατί δεν θα λέμε μόνο τα καλά. Δεν είναι. Θα λέμε ότι και πέρσι είχαμε ένα αυξημένο ρεύμα, περίπου πιάσαμε τα νούμερα του 19, αλλά με μεγάλες καθυστερήσεις στις πύλες εισόδου. Άρα αφού φέτος είμαστε σε αναμονή, παράκληση και δημόσια το αρμόδιο Υπουργείο να ενισχύσει και τις μονάδες εδώ σε φυσικά πρόσωπα για το διαβατηριακό έλεγχο.
Και θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Όταν λέμε ότι η βίζα αυτή θα έχει επταήμερη διάρκεια, που θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, δηλαδή πρακτικά τι σημαίνει αυτό, ότι μπορεί ο Τούρκος...
Τα Χριστούγεννα στον Μπαϊράμι π.χ. θα μπορούν να έρθουν το κανονικά. Εφόσον βέβαια υπάρχει πλοιάριο, που σημαίνει ότι θα επεκταθούν και τα δρομολόγια. Εμείς έχουμε απέναντι του Κουσάντας, έτσι. Είναι μια προνομιακή τοποθέτηση του χάρτη. Το ρεύμα είναι ενισχυμένο και πέρσι, και προσμένουμε και φέτος να αυξηθούν και τα δρομολόγια.
Και θα μπορούν, για παράδειγμα, αν θέλουν να έρθουν να επισκεφτούν το νησί τη Σάμο για μία μέρα. Θέλουν
ακριβώς
να έρθουν. Άρα θα μένουν άλλες 6 μέρες, ας πούμε, της βίζας, που θα μπορούν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου να κάνουν ακόμα και μονοήμερες επισκέψεις.
Λογικά, ναι. Λογικά, ναι. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες.
Όχι, το λέω μήπως το ξέρετε και από το παρελθόν πώς ίσχυε.
Ναι, ναι. Προκύπτει λογικά. Το θέμα είναι πώς αποδίδεται. Η προηγούμενη διαδικασία είχε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Πήγαινε μέσω γραμμής προτεραιότητας στα κατατόπους προξενία. Οπότε δεν δίνονταν εύκολα βίζες και δεν δίνονταν και πολλές. Ενώ τώρα απλοποιείται η διαδικασία, που σημαίνει ότι διευκολύνει πολύ τον τουρίστα. Υπάρχει ζήτηση για τα νησιά. Νιώθουν πολύ άνετα στα νησιά οι Τούρκοι τουρίστες και εμείς νιώθουμε άνετα μαζί τους. Γι' αυτό λέω ότι είναι το γενικότερο κλίμα που καλό είναι που βελτιώνεται. Έτσι, δεν θες να πας σε μια χώρα η οποία υπάρχει ένα εχθρικό κλίμα του προηγούμενου διαστήματος. υπάρχει ζήτηση. Σας λέω, είναι σημαντικό και το συνδέω άμεσα όλες αυτές οι κινήσεις με το να παραμείνει εδώ ο πληθυσμός, να αμφίσει η οικονομία. Το δημογραφικό είναι το κλειδί και για τη φύλαξη των συνόρων, πέρα από τη μέρημνα και την ενίσχυση της εθνικής άμυνας. Είμαστε στα σύνορα. Καταλαβαίνετε ότι αυτά για μας είναι πρώτα, είναι σημεία γραμμής πρώτης.
Είναι ζητήματα πρώτης γραμμής.
Είναι γραμμές μας. Σαφέστατα.
Και μετά το περσινό καλοκαίρι, όπου τα νησιά μας είχαν δεχθεί πλήγμα, με την έννοια ότι ήταν αρκετά μεγάλο το κόστος, για παράδειγμα, των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Έπληξε αυτό σοβαρά το τουριστικό ρεύμα.
Ακριβώς. Οπότε... είχαμε θέμα σοβαρό πέρσι. Δεν έχουμε κανένα λόγο να το κρύψουμε. Αυτό που κράτησε ήταν το ρεύμα από την Τουρκία. Κράτησε πραγματικά, γιατί οι καταναλώσεις, γιατί όλα δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα νούμερα και τις αφίξεις, έχουν να κάνουν και με τον κύκλο εργασιών που δημιουργούν. Ο κύκλος λοιπόν και οι καταναλώσεις των τουριστών, είτε μονοήμερα είτε περισσότερες μέρες από την Τουρκία, ήταν πολύ ικανοποιητικός. Τουλάχιστον αυτό καταγράφουν και τα καταλήμματα και τα καταστήματα εστίασης.
Μάλιστα. Ωραία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Δήμαρχε, για αυτά τα νέα. Ήταν καλά νέα.
Να είμαστε καλά. Καλά Χριστούγεννα και όλα.
Καλές γιορτές να έχουμε. Τα χαιρετίσματά μας εκεί στο νησί. Να είστε καλά.
Σας ακούμε. Να είστε καλά.
Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Στάντζος, ο Δήμαρχος της Σάμου. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα εξίσου πάρα πολύ σημαντικό που φαίνεται ότι έχει ξεφύγει, δεν θα πω αρχίζει να ξεφεύγει. Ο λόγος είναι, η αφορμή μάλλον, είναι το περιστατικό που είχαμε πριν κάποιες μέρες στην Αύπακτο με δύο ανηλίκους, δύο αγόρια που πήραν κάποιες φωτογραφίες 6 κοριτσιών, τις παραποίησαν μέσω μιας ειδικής εφαρμογής με τέτοιο τρόπο που να φαίνονται γυμνές και στη συνέχεια μοιράστηκαν αυτές τις φωτογραφίες με τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα αρχίζει και ξεφεύγει, έτσι. Διαδικτυακές εφαρμογές κυκλοφορούν πολλές, ειδικά τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας από ανήλικους πρέπει λίγο να μας κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν θέλω να πιστέψω ότι πρόκειται για μια μόδα, έτσι. Πάμε να ανοίξουμε αυτή τη κουβέντα με τον κύριο Νίκο Βασιλάκο. Είναι ο πρόεδρος του Ίντερνετ Ναό. Πάντα μας βοηθά σε τέτοια θέματα, να κατανοήσουμε τέτοια θέματα. Χαίρετε, κύριε Βασιλάκο.
Καλημέρα και από μένα. Όλα καλά. Να πούμε ότι οι γονείς μπορούν να διαχειριστούν αυτό που έχει συμβεί. Απλώς ήταν μια ελληνική πρώτη. Δηλαδή, τι έγινε. Δεν είχαμε ξανά ποτέ εμπειρία σε σχολείο να εμφανιστεί τέτοιο περιστατικό. Και ευνηδιάστηκε και το σχολείο και ο διευθυντής του σχολείου στην Αύπακτο. Ευνηδιάστηκε και το αστυνομικό τμήμα Ναυπάκτου, που έγινε η μήνυση από το γονιό που ένιωσε πολύ άσχημα για αυτό που συνέβη στο παιδί του. Και να πούμε ότι αυτό που συνέβη δεν ήταν απλό, υπό την έννοια ότι τα παιδιά, για να ξεγυμνώσουν τη φωτογραφία της μαθήτριας, πλήρωσαν με κρυπτονομίσματα και προπληρωμένη κάρτα.
Αυτό
δεν
πραγματικά
ήταν κάτι απλό που το κάνει το κάθε καθημερινό, κάθε καθημερινός μαθητής, να
πρώτο,
ξέρετε.
Πού ήξερε αυτό το παιδί, ο ανήλικος, δεν ξέρω, 13, 14, δεν έχει σημασία. Πού ήξερε αυτή την εφαρμογή και την ήξερε, κάπου τη διάβασε. Πώς μετά έκανε όλη αυτή τη διαδικασία το να πληρώσει με κρυπτονομίσματα, γιατί έτσι γίνεται με αυτές τις εφαρμογές, με χρήματα που πηγαίνουν ποιος ξέρει πού, ποιος είναι ο αποδέκτης. Εδώ τα θέματα είναι πολλά.
Ναι, είναι πολλά. Είναι όντως πολλά και είναι σύνθετα. Γιατί όλα... Πώς ξεκινάνε. Το πραγματικό θύμα πάντα, να ξέρετε, είναι ο γονιός. Ο γονιός που πρέπει να διαχειριστεί αυτό που έκανε το παιδί, το οποίο εξερευνεί τον κόσμο. Πώς ξεκινάμε να προστατεύσουμε τα παιδιά? Ξεκινάμε με το να δηλώσουμε κανονική ημερομηνία γέννησης στο παιδί. Γιατί δυστυχώς τα ανήλικα δηλώνουν ότι γεννήθηκαν το 2000, ότι είναι 23 ετών. Οπότε εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να δηλώσουμε την ημερομηνία γέννησης και να διασφαλίσουμε ότι το παιδί έχει κάνει το ίδιο, τουλάχιστον στο TikTok και στο Instagram. Αφού το κάνει αυτό το παιδί, η επόμενη κίνηση που έχουμε να κάνουμε ως γονείς είναι να ενεργοποιήσουμε το γονικό έλεγχο. Σκεφτείτε ότι το TikTok σύρθηκε σε πολλά δικαστήρια σε όλο τον κόσμο για μη προστασία ανηλίκων. Γι' αυτό ενεργοποίησε το γονικό έλεγχο. Ο γονικός έλεγχος του TikTok βρίσκεται μέσα στην εφαρμογή. Δηλαδή θα μπει ο γονιός μέσα στο λογαριασμό το δικό του και του παιδιού και θα προσθέσει το παιδί ως κηδεμόνας. Τώρα,
δεν είναι κάτι εύκολο αυτό.
Είναι κάτι εύκολο, αλλά θα σας πω κάτι. Εάν κάποιος θεωρεί ότι δεν είναι κάτι εύκολο, μπορεί να πάει σε ένα κατάστημα υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών και να ζητήσει βοήθεια. Είναι πιο απλό και πιο φτηνό από το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει αν αφήσει το παιδί ακιδεμόνευτο.
Όχι, δεν εννοώ αυτό. Το να χρησιμοποιήσει τον γονικό έλεγχο και να τον βάλει μέσα σε μια ταμπλέτα, σε ένα smartphone, εύκολο είναι. Δεν είναι τίποτα. Δηλαδή το γράφουν μέσα, υπάρχει ρύθμιση με μεγάλα γράμματα.
Ναι, δεν είναι εύκολο 100%, αλλά είναι κάτι που το μαθαίνεις και γίνεται με τον ίδιο τρόπο που μάθαμε να χρησιμοποιούμε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα τηλέφωνα. Αναγκαστικά θα το κάνεις. Και για να προστατεύσεις το παιδί σου. Γιατί το ζητούμενο ποιο είναι? Ότι πρέπει το παιδί να έχει επαφή με το τι συμβαίνει γύρω και ο γονιός να έχει επαφή με το παιδί. Γιατί αλλιώς αρχίζουν τα προβλήματα. Ο ανήλικος, ναι, μεν είναι ανήλικος και δεν διώκεται, όμως σε περίπτωση που ενηλικιωθεί. Διώκεται. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις κάτι στα 17 μέχρι να γίνεις 19, δεν υπάρχει παραγραφή. Οπότε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Πρέπει όλοι να καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε υπεράνω του νόμου και να ξέρουμε ότι αυτή είναι μια κουβέντα που εγώ παρακαλώ συνέχεια να κάνουν οι γονείς και η εκπαιδευτική στα σχολεία να εξηγούν στους μαθητές ότι το πρόσωπο είναι προσωπικό δεδομένο. Δεν μπορείς το πρόσωπο του άλλου να το παραλλάξεις, να το πειράξεις ή να το αξιοποιήσεις.
Είναι μια κουβέντα, πάρος κύριε Βασιλάκο, που την κάναμε και πριν κάποια χρόνια, έτσι, που εντάξει, ναι, δεν είχαμε εξοικειωθεί όλοι, ούτε εμείς ως ενήλικες και πόσο δε μάλλον τα παιδιά. Γιατί ακόμα και τώρα που στα σχολεία υποτίθεται γίνονται.
Γιατί δεν υπάρχει τώρα πια ενημέρωση, θα σου πω γιατί. Εγώ έκανα μια νέα καμπάνια, πάντα δωρεάν όπως όλα αυτά που κάνω, το saferkids.gr, που εκεί ενημερώνω σχολεία, γονείς και μαθητές, γιατί δυστυχώς ατόνισε η ενημέρωση των μαθητών και του σχολείου και των γονιών για το ίντερνετ. Mm. Θεώρησαν ότι δεν τους αφορά πια. Mm. Οπότε για τα νέα εργαλεία που έχουν έρθει δεν έχουν ενημερωθεί τι μπορεί να τους κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, τι μπορεί να συμβεί με τις ψεύτικες φωτογραφίες, τι συμβαίνει αν δεν έχω κλωβό στο σχολείο για να μην περνάει, να μην μπορούν να κάνουν live streaming τα παιδιά, τάξη και καθηγητή. Δηλαδή τα προβλήματα που έχουμε τώρα είναι πολύ πιο εξελιγμένα. Για κάποιο λόγο λοιπόν σταμάτησαν, εντάξει, δεν είναι σωστό να λέμε ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση, δεν κάνουμε κάτι, και γι' αυτό εγώ κατέφυγα στη λύση του δωρεάν και δεν παίρνω ούτε ένα ευρώ για να μπορώ να ενημερώνω τα παιδιά και τους γονείς όποτε προλαβαίνω στα σχολεία με το τι πρέπει να κάνουν για να μην πέσουν θύματα.
Και να σας πω κάτι, σε κάθε σχολείο πια υπάρχουν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι πληροφορικής. Και στα δημοτικά ακόμα. Τα παιδιά κάνουν μάθημα πληροφορικής. Yeah. Αυτή την ώρα δεν θα μπορούσε να υπάρχει ένα συνονθήλευμα, δηλαδή από τη μία, ωραίο υπολογιστής, πώς λειτουργεί, τι γίνεται, yeah, και από την άλλη να αφιερώνεται από αυτές τις ηλικίες ακόμα, yeah, ένα μέρος που έχει να κάνει με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και με ηθικές κώδικες.
Θα σας απαντήσω εγώ κατευθείαν και θα σας πω ότι η πληροφορική στο σχολείο είναι μία ή δύο ώρες τη εβδομάδα. Και δεν είναι η χρήση του διαδικτύου μέσα στην πληροφορική του σχολείου. Αλλά άλλα πράγματα. Αφήστε το στην άκρη. Η ιστορία των υπολογιστών. Ό,τι κάνουμε πάντα από το 1821 που δημιουργήθηκε η ελληνική εκπαίδευση και το 1831 που λειτουργήσε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, δυστυχώς βασιστήκαμε πάνω στα γερμανικά πρότυπα που ενημερώνουν τον μαθητή βάσει της ιστορίας. Δηλαδή το παιδί μαθαίνει τι είναι η CPU, τι είναι η μνήμη, τι είναι η RAM, τι είναι η ROM, εξετάζεται στα λειτουργικά μέρη του ηλεκτρονικού υπολογιστή και δεν έχουμε το αγγλοσαξονικό μοντέλο που εφαρμόζουν οι ομόγλωσσοί μας στην Κύπρο που τους κάνουν εργαλειακά το ίντερνετ. Εγώ όταν κάνω ομιλία στην Κύπρο δεν έχω τέτοια προβλήματα, γιατί τα παιδιά βασισμένα στο αγγλοσαξονικό μοντέλο μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν σαν εργαλείο, σαν κατσαβίδι τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Αυτό...
Και όχι από τι μέρη έχει φτιαχτεί το κατσαβίδι.
Έτσι,
το ένα πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό.
Θα δίνει κάποια βοήθεια.
Ναι. Και πού κοιτάει η πληροφορική στο σχολείο. Αφήστε στην άκρη αυτό το πρόβλημα. Γιατί εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κάποια μορφή ενημέρωση, γιατί θα σας πω ότι σε συγκεκριμένα ΕΠΑΛ που έχω μιλήσει, που είναι πολύ ευαίσθητα, του Κερατσινίου, στα Ταμπούρια, στη Γλυφάδα, οι καθηγητές ξέρουν τα bullying hot spots στο προάβλιο και τα αστυνομεύουν και φροντίζουν να μην γίνονται εκεί έκτροπα με τα κινητά. Αφήστε το στην άκρη λοιπόν αυτό, για να καταλάβετε και ο εκπαιδευτικός, γιατί εμένα το πρώτο μου πτυχίο είναι γλωσσολογία. Εκπαιδευτικός είμαι κατά βάση, άλλο που ασχολήθηκα με την πληροφορική. Στην άκρη λοιπόν το τι κάνουν οι εκπαιδευτικοί, γιατί ό,τι μπορούν κάνουν και μάχονται, είναι μαχόμενοι εκπαιδευτικοί. Υπάρχει ο θεσμός του ψυχολόγου, δυστυχώς ο ψυχολόγος δεν είναι σε όλα τα σχολεία στην επικράτεια, γιατί χρειαζόμαστε ψυχολόγο και ψυχοθεραπευτική υποστήριξη πια στο σχολείο. Δεν έχουμε λοιπόν μόνιμους ψυχολόγους και δεν έχουμε ψυχολόγους παντού. Πιο σημαντικό θεωρώ την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών, ειδικά σε περιπτώσεις εκφοβισμού, λεκτικού ή διαδικτυακού εκφοβισμού, παρά το να μάθει να χρησιμοποιεί κάτι. Γιατί σκεφτείτε ότι πια με τεχνική εικονικής πραγματικότητας βάζουμε το παιδί σε καθεστώς του πώς θα ζήσει έναν εκφοβισμό για να τον αντιμετωπίσει. Δηλαδή τα πράγματα έχουν εξελιχθεί, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί, οι δυνατότητες έχουν εξελιχθεί και εμείς ακόμα τσακωνόμαστε με το αν θα έχουμε αρκετούς ψυχολόγους στα σχολεία. Οπότε καταλαβαίνετε, ευτυχώς που είχε την πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και στελέχωσε με ψυχολόγους στα περισσότερα σχολεία, έστω μετακινούμενους και κυλιόμενους ψυχολόγους, αλλά καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι το παιδί να κάνει θεραπευτική συμμαχία με έναν ειδικό διαδικτύου όταν δεν είναι μόνιμος, με έναν καθηγητή πληροφορικής όταν είναι αναπληρωτής και με έναν ψυχολόγο.
Και όταν δεν είναι όταν στην ύλη του να μιλάει για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.
Ναι, βέβαια. Αλλά και πάλι σας λέω ότι εμείς δεν θα εγκαταλείψουμε τον αγώνα, θα συνεχίσουμε την ενημέρωση και θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε τα παιδιά για το τι επιτρέπεται να κάνουν και τι δεν επιτρέπεται να κάνουν, και κυρίως το μήνυμα που δίνουμε σε όλους είναι ότι υπάρχει, όπως έλεγε ο Ιωάννης, ο Δαμασκηνός, η φιλοσοφία του προσώπου και το πρόσωπο το προστατεύουμε. Και ως έθνος, και ως αλήθεια, και ως θρησκευμά προστατεύεται το πρόσωπο. Με το πρόσωπο του άλλου λοιπόν, του συμμαθητή, δεν παίζουμε και πλάκες τέτοιου τύπου δεν είναι από κανέναν ανεκτές και επιτρεπτές.
Και επίσης είναι και σημαντικό να πούμε ότι όλα μπορούν να ανιχνευτούν. Τα ψηφιακά ίχνη μπορούν να ανιχνευτούν, να το ξέρουν αυτό όσοι μας ακούνε, γιατί καμιά φορά ξέρετε και πώς το λένε, ο φόβος φυλάει τα έρμα.
Ναι, πραγματικά ότι κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου, ότι υπάρχει η δίωξη οικονομικού εγκλήματος, η οποία έχει εκατομμύρια καταγγελίες, βέβαια θα σας πω, δεν είναι απλό να το διαχειριστεί, και γενικά είμαστε όλοι σε ετοιμότητα για να μπορέσουμε το μέλλον της χώρας, το εκπαιδευτικό που είναι τα παιδιά, να τα προστατεύσουμε.
Και
να πω το εξής. Εγώ, συγγνώμη, τώρα σας έχω διακόψει ένα εκατομμύριο.
Όχι, εσείς είστε εδώ για να μην. Απλά θέλω να βάλω και τεχνητή νοημοσύνη στην κουβέντα και δεν προλαβαίνω.
Βάλτε τώρα, γιατί εκεί χοντρένουν και τα πράγματα.
Εκεί χοντρένουν. Επειδή λοιπόν χοντρένουν τα πράγματα εκεί, θέλω να δεσμευτούμε ότι θα κάνουμε μια άλλη κουβέντα για την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί έχουμε περάσει στην επόμενη μέρα, η οποία ήρθε νωρίτερα. Είμαστε απροετοίμαστοι και πόσο δε μάλλον τα παιδιά μας.
Σωστό. Όποτε θες, εγώ είμαι πάντα διάθεσή σου να ξέρει και θα προσπαθήσω ειλικρινά να βοηθήσω από όπου βρίσκομαι. Τα παιδιά, πρώτον, δεν θέλω να ξανασυμβεί αυτό που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό, που με παίρνουν γονείς τηλέφωνο με κλαμμένα παιδιά, να κλαίνε τα παιδιά και να αισθάνονται άσχημα για κάτι που είναι εικονικό. Η εικονική πραγματικότητα είναι εικονική. Να μην την κάνουμε πραγματική πραγματικότητα και φυσική πραγματικότητα, χωρίς λόγο.
Κύριε Βασιλάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά, όπως κάθε άλλη φορά. Και σίγουρα θα ξανακάνουμε την κουβέντα αυτή για να εστιάσουμε λίγο στο κομμάτι τεχνητή νοημοσύνη, γιατί φαίνεται ότι τα μικρά ξέρουν περισσότερα από εμάς. Σε αυτό
πραγματικά
το κομμάτι. Έτσι, σε ένα πιο επιφανειακό, βέβαια, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Αλλά σε ό,τι αφορά τη χρήση του, έχουν ξεκινήσει ήδη και εμείς είμαστε αλλού, σε άλλο κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ επί του παρόν.
Εγώ στη διάθεσή σας πάντα.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Νίκος Βασικαλάκος, ο πρόεδρος του ίντερνετ nowsaferkids.gr. Το επισημαίνω ξανά για να μπαίνετε εκεί. Υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν όλα για να ενημερωθείτε εσείς ως γονείς, εσείς ως εκπαιδευτικοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε εδώ μαζί μας. Αύριο Σάββατο, λίγο μετά τις 10, θα τα να πούμε από τον Νίκο Σκλαβενίτη που ήταν στον ήχο μας, την Μαρία Κόντου, την Ευαγγελία Χρούση, την Ήρα Πανανίδου που ήταν στις μουσικές επιλογές και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Μια καλή συνέχεια της ημέρας εύχομαι. She asked me for the time. I said a cost of a name, 6-digit number, and a date with me tomorrow at 9. Did she decline? No, didn't she mind? I don't think so. Or was it for real? Damn sure. But what was the deal? A pretty girl is 24. So is she cute? She couldn't wait. Cinnamon queen. Let me update. What did she say? She said she loved to rendezvous. She asked me what we were gonna do. Some stuff, but about I'm waiting for Monday. For a drink on Tuesday, we make love by Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday we chill on Sunday. I met this guy on Monday. Looking for a drink on Tuesday, we make love by Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday we chill on Sunday.
Monday,
what's time? Cause I've been getting mine. And she was looking fine. Smooth talker, she told me she loved to unfold me all night long. Ooh, I love the way she kicked it from the front to the back.